Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Վերջին նորությունները հայ-ադրբեջանական սահմանից և շփման գծից, լարվածությունը պահպանվում է, հայկական կողմը մեկ վիրավոր ունի։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կառավարությանը ներկայացրել է իրավիճակը, հայտարարելով զինված ուժերը և պաշտպանության բանակը խստորեն պատժելու են հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք։ Սոչիում հանդիպումից առաջ Հայաստանը կառուցողական է տրամադրված, հայտարարում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Էդվարդ Շարմազանովը Սոչիում թիվ մեկ խնդիր է համարում Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ վերադարձնելը։ Երևանում երթ է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն Ռուսաստանում կալանավորված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի։ Ռուսաստանը պատասխան պատժամիջոցներ է կիրառում Արևմուտքի և Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած ակտիվ փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդը կրել է կենդանի ուժի կորուստներ, հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից գնդակային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Վիկտոր Շուբերտի Աբրահամովը, այդ մասին հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողն անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Նախագահ Սարգսյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի, օգոստոսի 9-ին կկայանա Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հավելելով։ Հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակներում անցկացնել նաև երրակողմ հանդիպում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրները, ինչպես նաև վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն մասնակցելու Սոչիում ակնկալվող հանդիպման, այդ մասին Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանու Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Հայաստանու Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանները հույս են հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք առաջիկա հանդիպումները կնպաստեն հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այսօր Հայաստանում նրանք հանդիպել են Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատան մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեսպանները զսպված ու լարվածության լիցքաթափման կոչ են արել կողմերին, հորդորել են նաև խստորեն հարգել հրադադարի պայմանագիրը։ Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության աշխատակիցները երեք այցելել են այդ երկրում պահվող հայաստանցի ռազմագերուն և հին քաղաքացիական անձանց, ինչպես ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը հայտնել են ներկայացուցչության Բաքվի գրասենյակից։ Կարմիր խաչի միջոցով գերիները և նրանց ընտանիքները տեղեկատվություն են փոխանակել։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանում պահվող Հայաստանի քաղաքացիական անձին Գևորգյան ընտանիքի անդամներն են, որոնք 2010 թվականին պետական սահմանը հատելով անցել են ադրբեջանական կողմը, իսկ ռազմագերին Հակոբ Ինջիղուլյանն է, ով գերեվարվել է անցած տարվա օգոստոսին։ Ռուսաստանի կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվել էր մայիսի 29-ին Աստանայում, և այն ներկայացվելու է երկրի նախագահին։ Նույնը պետք է անեն նաև Ղազախստանի և Բելարուսի կառավարությունները, քանի որ այս երեք պետություններն են համարվում Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներ։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենի Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու թույլտվության ժամկետը երկարացվել է ևս 3 տարով, ըստ գազետա օնլայն Պարբերականի, այս մասին ասել է նրա փաստաբանը։ Սնոուդենը, հիշեցնենք, 2013 թվականին հրապարակեց մեծ թվով գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացվող գաղտնալսումներին, ինչպես հայտնի քաղաքական գործիչների, այնպես էլ ողջ աշխարհում սովորական քաղաքացիների նկատմամբ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում եւ սահմանին աննախադեպ լարվածությունը պահպանվում է։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Արյունալի բախումների գոտու վերածված առաջնային գծից տասվող տեղեկատվությունը այսօր ժամարժամ փոխվում է, թե Հայաստանի թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների տվյալներով գիշերը եւ այսօր ողջ օրվա ընթացքում հանգիստ չի եղել, հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կրակ է բացել նաեւ Տավուշի մարզի գյուղերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է միայն մեկ վիրավորի մասին։ Այսօր տեղի ունեցած ակտիվ փոխհրաձգության հետևանքով ծանր վիրավորվել է 19-ամյա զինծառայող Վիկտոր Շուբերտի Աբրահամովը։ Իսկ հակառակորդը պաշտպանության բանակի կրել է կենթանի ուժի կորուստներ։ Ադրբեջանն իր հերթին հայտարարում է գերեվարված հայի մասին։ Առաջնագծում իրավիճակի վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Վերջին օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակել հայ-ադրբեջանական սահմանների ուղղությամբ, կրակոցներն արձակվել են պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, հակառակորդը կիրառել է հրաձգային, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխանցումը գիշերվանից սկսած Ղարաբաղի եւ ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Պատասխան գործողությունների արդյունքում հաջող վել է կասեցնել այդ ակտիվությունը։ Հայկական կողմից զոհեր չկան, կամ մեկ վիրավոր 19-ամյա զինծառայող Վիկտոր Աբրամովը, ով անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ հայ դիրքապահները առաջնագծի ողջ երկայնքով շարունակում են վերահսկել սահմանային իրավիճակը։ Քիչ առաջ տարածվեցին նաև տեղեկություններ, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը այսօր խոցել են ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք, որը ընկել է հակամարտ զորքերի դիրքերի միջև, չեզոք գոտում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվության բաժնի պետ Սենոր Հասրաթյանը մեզ հետ զրույցում ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ սահմանին, պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ ադրբեջանցիները գիշերը եւ այս առավոտ էլ կրակել են ոչ միայն հայ դիրքապահների, այլ նաեւ Տավուշի մարզի երկու տասնյակ գյուղերի ուղությամբ, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Այսօր կեսօրին տարածվեցին տեղեկություններ, որ ադրբեջանական կողմը գերի է վերցրել Չինարի գյուղի մի բնակչի, Կարեն Պետրոսյանին։ Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ երիտասարդ տղամարդը անտառում մոլորվել է, անցել է սահմանը, սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղում գյուղացիները նրան հանձնել են զինվորականներին։
Մոլորվել է, գնացել անտառը, պետի մոլորվել է։ Ես տարածքով շնորհվեցի, ման եկան, տեսի քթան, ինքը չկար։ Մոլորվել է, անցել է, մտել է իրացուկի գյուղը, ընդեր քաղաքացիները բռնել են, տվել են զինվորականներին։
Իդեպ ադրբեջանական լրատվամիջոցները Կարեն Պետրոսյանին ներկայացնում են որպես դիվերսանտ, վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Նրանք տարածել են տեղեկություններ, թե հայկական դիվերսիոն խումբ է փորձել ներթափանցել Թովրուզի շրջան, ադրբեջանի զինված ուժերը այդ խմբի անդամներից 4-ին սպանել են, 1-ին Կարեն Պետրոսյանին ձերբակալել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ծիծաղելի է համարում նման լուրերը, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Հավաքածական մարտա, որին փորձում են ներգրավել դիվերսիոն, ինչպես են Իվանտ Պավիգինին ներգրավել,
որ ասում են 4 հոգու սպանել են, 1-ին գերի են վերցրել։
Հա, ուր է սպանվածներից, որևէ մի կոշի, որևէ մի, չգիտեմ, գլխար, ես չեմ ասում դիակ։ Հա, ուր է հայտարարությունը, այդ մասը նաև ալկոհոլը օգտագործած ձեղը ու միջջերը երևի խնդիրը ու առողջական ու բարձր որ բռնել են ներգրավել են դիվերսիոն։ Ո՞նց է կարգում, պարտված, այսքան բարձրույթավորված Ադրբեջանը չի փորձելու, մուկել բռնեին, ասելու էին հայա։
Ինչ վերաբերում է սահմանին տիրող իրավիճակին, Արծրուն Հովանիսյանը հավաստիացրեց, որ հայկական զինված ուժերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ իրավիճակին համարժեք գործողությունների են դիմում։ Հուլիսի 28-ից ի վեր իրավիճակի սրման արդյունքում հայկական կողմը տվել է 6 զոհ, ադրբեջանական կողմի զոհերը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ մոտ 8 անգամ ավելի են։ Այնուհանդերձ, 3 առաջին գիծ այցելելուց հետո ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ծավալուն ելույթում հայտարարել է, թե Ադրբեջանը հայերին համարժեք պատասխան է տվել եւ այսօր ադրբեջանական բանակը պատրաստ է Ղարաբաղում ոչնչացնել ցանկացած օբյեկտ։ Այս լարված մթնոլորտում ինչ կարելի է սպասել Սոչիում առաջիկա օրերին Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առանձին հանդիպումներից։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի կարծիքով հանդիպումը կարող է ինչ որ չափով մեղմել իրավիճակը, չնայած Բաքվի հոխորտանքներին։
94-ին աղաչում է էին մեզ Բաքուն չվերցնել, աղաչում էին եւ պատրաստ էին ամեն ինչ տալ։ Հիշողության հետ կապված խնդիր է այդ մարդկանց մոտ։ Լավ կլինի, որ հիշեն իրանց գլխով անցածը եւ ավելի լուրջ մոտենան խնդրին։ Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանի նախագահի հետ միշտ խոսելու է հաղթողի դիրքերից։ Սա փաստ է, սա իրականություն է եւ ուրիշ բան լինել չի կարող։ Ինչքան էլ հոխորտ Ադրբեջանը, նրանց միակ ելքը ստատուս քվոյով Հայաստանի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելն է, միակ ելքը։ Եթե չեն ուզում ավելի ծանր կորուստներ ունենալ։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը չի բացառում, որ լարվածության թուլացման խոստումների փոխսիճումային տարբերակ կարող է Սոչիում ընտրվել, բայց չի կարծում, որ այդ խոստումները երկար կյանք կունենան։
Սոչիի համատեքստը ինձ թվում է փոքրինչ դուրս է կոնկրետ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համատեքստից։ Ես կարծում եմ, որ Սոչիի հանդիպումը շատ կարևոր է, հատկապես ռուսական կողմի համար։ Ռուսաստանը պետք է Ադրբեջանից պատասխան պահանջի, արդյոք Ադրբեջանը կկանգնի Քրեմլի կողքին, թե դառնալու է արևմտյան ճամբարի ակտիվ մասնակիցը եւ ներկայացիչ հարավային Կովկասում, ավելի շուտ ուկրաինական ճգնաժամի համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջին շաբաթների լարվածությունը ճակատային գծում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Ալիևը չի ցանկանում այդ պատասխանը տալ։ Ալիևը փորձում է խոչընդոտներ հարուցել, որպեսզի վերջնական պատասխան տալու համար անհրաժեշտ ժամանակը շահի։
Պատերազմի հեռանկարը։
Այս պահին պատերազմի հեռանկար ես չեմ տեսնում, բայց բացառել պատերազմը իսկ պարզ հնարավոր չէ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին զոհված զինվորների հիշատակը մեկրոպե լռությամբ այսօր հարգել են կառավարության անդամները գործադիրի հերթական նիստը սկսելուց առաջ, և կառավարության նիստում էլ այսօր ուշադրության կենտրոնում հենց ճակատային գծում լարված իրավիճակն է եղել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկայացնելով իրավիճակը, հակառակորդի գործողությունները աննախադեպ է որակել 1994 թվականից հետո, միևնույն ժամանակ վստահեցրել է, որ հայկական զինված ուժերը և պաշտպանության բանակը խստորեն պատժելու են։ Հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք մանրամասները Հովանես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Սահմանային շփման գծում իրավիճակը մնում է լարված։ Ադրբեջանը իրենց ծավալներով աննախադեպ ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Խաղաղ բնակավայրերի հրետակոցությունը, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զենքերից, օգոստոսի 1-ից հրադադարի ռեժիմի խախտումների ինտենսիվությունը չի նվազել, այսօր այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը նշեց, որ տարեսկզբից Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման 18,000 դեպք է գրանցվել, մինչդեռ 2013 թվականի ընթացքում այդ թիվը 13,000 էր։ Հակառակորդն անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում իրականացրել է դիվերսիոն հետախուզական 26 գործողություն կամ փորձ, դրանցից 15-ը հուլիսի 25-ից մինչև այսօր ընկած ժամանակահատվածում։
Նշված ժամանակահատվածում իրականացված դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման գործողությունները եւ փորձը թույլ են տալիս ասելու, որ այդ գործողությունները դժվար է որակել որպես զուտ դիվերսիոն բնույթի իրենց ինտենսիվությամբ եւ ծավալներով, քանի որ շատ անգամ իրականացվել են նաեւ ցերեկային պայմաններում մեծ խմբերով բացահայտ կերպով ուղղված հայկական հենակետերի գրավմանը, ինչը նրանց հաղորդում է ակնհայտ հարձակողական մարտական գործողությունների բնույթը։
Պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց նաև հակառակորդի կողմից իրականացվող գործողությունների պատկերը սահմանային գծում։
Հայտարարվել է ողջ անձնակազմի հավաք, վերվել են ծառայության ուժեղացված ռեժիմի, մտցվել են զորանոցային վիճակներ, արձանագրվել են անձնակազմի զինտեխնիկայի տեղաշարժ գրեթե բոլոր զորամիավորումների պահպանության գոտիների դիմաց, իրականացվում է ավիացիա ինքնաթիռների և ուղաթիռների ակտիվություն, առաջնային գծի երկայնքով որոշ ստորաբաժանումներ խոցման և նաև երկրորդ շարակազմի բերվել են մարտական պատրաստականության, բարձր աստիճանի հրամանատարական կետերի բացազատում, առաջնագծում ակտիվացել են հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքները։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի, տեղեկատվական ու քարոշչական միջոցառումների շրջանակներում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ապատեղեկատվության տարածումը։
Ադրբեջանական մի քանի ԶԼՄ-ներում նրանք ներկայացնում են այնպես, որ հաղթանակը իրենք են տարել եւ հայկական կողմը մեծ կորուստներ է տվել։ Կորուստների հարաբերականությունը, եթե այսօր համեմատ ավարտենք, մեկը 8-ի եւ 9-ի, այսինքն 8-ին անգամ ավելի շատ կորուստներ են նրանք ստացել։
1994 թվականից հետո հակառակորդի կողմից նման գործողությունները աննախադեպ են, գնահատում է նախարարը։
Տվյալ գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը չի սահմանափակում զուտ հրադադարի խախտումներով եւ իրականացում է ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների նախապատրաստական աշխատանք։ Այս ամենը, կարծում եմ, հետևանք է նրանց հռետորաբանության եւ նպատակ ունի բանակցային գործընթացի վրա ազդելու եւ նաեւ ներքին լսարանի համախմբման եւ պարտվածի թերարժեքության վերացման եւ զինված ուժերի ոգու բարձրացման։
Սեյրան Օհանյանը ներկայացրեց նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության իրականացրած միջոցառումները վերջին շաբաթների ընթացքում։
Առաջին հերթին զինված ուժերը առանց մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի բերելու ուժեղացել է իր ծառայությունը եւ սահմանամերձ հատվածում եւ նաեւ ռեզերվային բոլոր զորամասերում հրամանատարական կետերը, ղեկավարման ամբողջ համակարգը, միջոցներն ու օրգանները գործում են շուրջօրյա ռեժիմով, խոցման, ահազանգման, երկրորդ շարակազմի շատ ստորաբաժաններ վերվել են մարտական պատրաստականության եւ գտնում են ամիջապես առաջի գծում միանգամից ահազանգելու համար, հատկապես գիշերային պայմաններում ծառայության ռեժիմը ուժեղացված է։
Իրադրության ապակայունացման ուղղված ադրբեջանի զինուժի գործելակերպը ամբողջովին հակասում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ոգուն ու տրամաբանությանը, հայտարարեց նախարարը։
Արկա լարվածությունը սաստկացնելուն ուղղված ադրբեջանական կողմի գործողությունների շարունակման դեպքում հայկական զինուժը ստիպված կլինի իրականացնելու համարժեք գործողություններ, այլ ավելի խստացնելու ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ռազմական տրամաբանությունի զուրկ եւ ամիտ վերեշտունտրության դրսևորումների նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ես գիտեմ, որ պարոն վարչապետ, իրենք այս իրավիճակում չեն հանգստանալու մինչև ամսի 9-ը եւ ամսի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրն իրականացնելու համար։
Մարտական ոգին մեր զինված ուժերում չափազանց բարձր է, հավելում է նախարարը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը կառավարության այսօրվա նիստում առաջարկեց քաղ պաշտպանության ծառայության 4000 հոգանոց խմբով աջակցել սահմանների պաշտպանությանը, ասելով, որ նույն կերպ վարվում է Ադրբեջանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, որ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղ պաշտպանության զորքերը վերջին շրջանում հիմնականում պաշտպանում են Մինգեչաուրի ջրամբարը, մտավախություն ունենալով, որ հայկական կողմը կարող է այդտեղ գործողություններ իրականացնել։ Ադիրը որոշեց քննարկել քաղ պաշտպանության ուժերի ներգրավման հարցը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգությանը զուգահեռ հանրության հայացքը ուղղվում է Սոչի, որտեղ վաղը եւ մյուս օրը նախատեսված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք հակամարտող երկրների նախագահները ընդհանուր մի հանդիպում կունենան թե ոչ։ Հայաստանի նախագահի մամլո ծառայությունը, սակայն, հայտարարություն է տարածել, որում պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակներում անցկացնել նաեւ Երակոգ հանդիպում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, քննարկելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման խնդիրները, ինչպես նաև վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից հրահրած լարման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Համոզված լինելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդար եւ խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի, հայկական կողմը մշտապես կողմ է արտահայտվել բարձր մակարդակի հանդիպումների անցկացմանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ամեն դեպքում Հայաստանը կառուցողական է տրամադրված այսօր, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանը կառուցողական եւ դրական է տրամադրված Սոչիի հանդիպմանը։ Նման հայտարարությունն Նալբանդյանն արեց այսօր ի պատասխան ազատության հարցին։ Սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Օգոստոսի 4-ին իտար 10-ի այդ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը տեղեկացրեց, որ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առանձին հանդիպումներ են ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, միաժամանակ հավելելով, երբ նրանք բոլորը միևնույն ժամին միևնույն վայրում հայտնվեն, երևի թե անհնար կլինի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսակցությունը։ Հնարավոր է արդյոք, որ Սոչիում լինի երկկողմ հանդիպում։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր չխոսեց այդ մասին։ Սոչի հանդիպան ինչ է կարկնկալում։
Սոչի հանդիպան մենք ընդհանրապես միշտ կարծողական ենք տրամադրված, դրական ենք տրամադրված, բայց արդյունքներ կարող են կախված լինել միայն թե ինչպեսի տրամադրվածություն կարտահայտի նաև Ադրբեջանը, արդյոք կվերադառնա կարծողական հող։
Այլ հարցերի Էդվարդն Ալբանդյանը չպատասխանեց։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Սոչիի հանդիպումից ակնկալիքներ ունեն նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաններ, այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը և Ֆրանսիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Իզաբել Գինելը հանդիպում են ունեցել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեսպանները իրենց ցավակցությունն են հայտնել վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում և հայ-ադրբեջանական Հայաստանին տեղի ունեցած միջադեպերի ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, իսկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը ներկայացրել է ներկայիս իրադրությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները զսպվածության և լարվածության լիցքաթափման կոչ են արել կողմերին, հորդորել են խստորեն հարգել հրադադարի պայմանագիրը և հույս հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք առաջիկա հանդիպումները կնպաստեն հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դե իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Սոչիի հանդիպումների թիվ մեկ խնդիրն է համարում Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ վերադարձնելը։ Շարմազանովի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը դժվարացավ ասել. Սոչիում Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումից հետո սահմանին խաղաղություն կհաստատվի թե ոչ։ Սոչիի հանդիպման թիմ մեկ խնդիրը Շարմազանովի կարծիքով պետք է լինի Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ վերադարձնելը։ Պատերազմ կամ փոքրիկ դիվերսիաներ սանձազերծող կողմը պետք է տուժի, որովհետև արհամարում է խաղաղություն հաստատելու միջազգային հանրության ջանքերն ասաց։
Պետք է միջնորդ կողմերը պրեսինգի ենթարկեն Ադրբեջանին։
Ինչպես հասնել հրադադարի պահպանմանը, Շարմազանովի խոսքով երկրորդական է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն այնուամենայնիվ ընդգծեց. Հայաստանը դեմ է իրավիճակին տրվող միջազգային հանրության ընդհանուր գնահատականներին։
Կարող է լինել եւ հայտարարություն, կարող է լինել միջանկյալ ինչ-որ փոքրիկ փաստաթուղթ, կարող է որևէ բան չլինել։ Դա կախված է ադրբեջանական կողմի մոտեցումներից, այսինքն մշտապես այս բանակցությունների փակուղի մտցնող կողմը դա եղել է Ադրբեջանը։ Դա նորություն չէ, կազանում էլ այդպես եղավ, մինչ այդ էլ այդպես եղավ, հիմա էլ այդպես։ Մեկ անգամ չէ, որ հայկական կողմը ամենաբարձր մակարդակով առաջարկել է ադրբեջանական կողմին հանել դիպուկահարներին շփման գծից։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք ոչ միայն չեն հանում, այլ նաև կրակում են։
Իշխանության ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովը մեր զրույցում ևս մեկ անգամ կրկնեց. հայ-ադրբեջանական սահմանին խաղաղապահների տեղակայման խնդիր գոյություն չունի։
Ֆրանսիայի նախագահը եւ Հայաստանում եւ Բաքվում պատրաստականություն են հայտնել երկու նախագահների հանդիպումը Փարիզում կազմակերպելու, եւ այդ հանդիպումը հիմա կայանալու է Սոչիում շաբաթվա վերջին։ Ինչու Սոչին շատ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, որ Ռուսաստանը գրքին խաղաքարտեզ ուզում է իր ձեռքը վերցնել։
Բայց միգուցե, քանի որ հարմար առիթ է, որ նախագահները պետք է հանդիպեն Սոչիում նախագահ Պուտինի հետ, նաև բնականաբար հարմար առիթ է, որպեսզի նաև քննարկեն այն ապակառուցողական իրավիճակը եւ իրադրությունը, որը այսօր Ադրբեջանի շնորհիվ կա տարածաշրջանում։
Այսինքն Հայաստանի համար մեկ էր, որտեղ հանդիպեին եվրոպական և ցում ամերիկյան
ֆերմերը։ Հայաստանը բնականաբար Ռուսաստանը շատ կարևոր խաղացող է տարածաշրջանում, կարող եմ ասել ամենաազդեցիկ խաղացողներից մեկն է, թե ոչ ամենաազդեցիկը, և չպետք է զարմանա, որ Ռուսաստանը նախաձեռնեց այս հանդիպումը, ինչպես նաև չպետք է զարմանա, որ կարող է հաջորդ հանդիպումները նախաձեռնեն կամ Վաշինգտոնը կամ Փարիզը։
Հայաստանի նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղին վերադարձնել բանակցային սեղան։ Եթե Բաքուն դեմ լինի դրան, ուրեմն գործընթացը ցանկանում է մտցնել փակուղի, եզրակացրեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը։
Դա ասել ենք ամենտեղ եւ ասելու ենք եւ պետք է ասենք դրա։ Որևէ մեկը իրավունք ունի առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ նրանց իշխանությունների որոշել նրանց ճակատագիրը։
Շարմազանովն ասում է, իրավիճակը սահմանին վերահսկելի է, խուճապի առիթ չկա։ Այնուհանդերձ կարևորեց 2 օր առաջ խորհրդարանական 6 խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր եւ իշխանական թևի ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ միջնորդներին նաեւ միջազգային հանրությանը կոչ էին արել հրադադարի պահպանման համար կոնկրետ քայլեր մշակել եւ բացառել հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել Ադրբեջանի ձգտումները։
Մենք կիսելու հայանիք չունենք, մենք տարբեր քաղաքական ուժեր ենք, մենք ունենք տարբեր կարծիքներ, մենք մեկս մյուսին քննադատում ենք, եւ դա շատ նորմալ է, բայց երբ որ փոքր ինչ վտանգ է սպառնում մեր հայանիքին, մենք պետք է բոլորս արտաքին ճշտամտություն ունենանք, միասնական, որովհետեւ առանց անվտանգության կայացած համակարգի դժվար է խոսել թե ժողովրդավարությունից, թե տնտեսական և այլ և քաղաքական զարգացումներից։ Իսկ այն, որ արդեն ես լսել եմ որոշիմ գործընկերների մոտից, որ սա չի նշանակում, որ մենք չենք քննադատելու, ծիծաղելի կլինի, որ չքննադատեն։ Ես այստեղ ուզում եմ հասարակությանն ասեմ, որ այս վեցը ուժերի հայտարարությունը չի նշանակում, որ բոլոր հարցերում բոլոր քաղաքական ուժերը միասնական են։
Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի 6 խմբակցությունների ներկայացուցիչները ամենայն հավանականությամբ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ուղեկցությամբ շաբաթօրը կայցել են դիրքեր։ Աստղիկ Բետևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային միջադեպերը և Սոչիի սպասվող հանդիպումները նաև այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Այս օրերին պատերազմի սպառնալիքից մտահոգված հայ հանրությունը հույսեր է փայփայում, որ վաղը Սոչիում կայանալիք Սարգսյանալի և հանդիպման արդյունքը կլինի առնվազն սահմանային լարվածության երկարաժամկետ նվազեցումը, թե փորձագիտական շրջանակներն էլ մտավախություն են հայտնում, որ դա կարող է լինել Պուտինի կողմից շփման գծում ռուս խաղապահների տեղակայման պարտադրանքի արդյունքում։ Մի բան պարզ է, հենց օգոստոսի 8-ին ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի տարելիցի օրը խաղաղասեր մանտյան հակնելով Ռուսաստանը փորձելու է աշխարհին ցույց տալ, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր սուվերեն պետությունների Վրաստանի և Ուկրաինայի տարածքներ ներխուժելու ձատ կարող է նաև հանդես գալ որպես խաղաղության ջատագով։ Ռուսների ջանքերն առավել կարևորվում են հաշվի առնելով այն, որ մինչ այդ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին այդպես էլ չհաջողվեց կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Հրապարակը գրում է. Սահմանային միջադեպերը դիտարկելով կարելի է ենթադրել, որ Ալիևյան վարչակարգը որոշել է ստուգել Հայաստանի պաշտպանական կարողունակությունը, նաև թերևս Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման վերջնաժամկետների մասին խոսակցությունների ֆոնին ստուգել, թե ինչ դիվանագիտական զիջումներ կարող է կորզել մեզնից։ Մյուս կողմից չի բացառվում, որ զոնդաժի փորձեր է անում նաև հայկական կողմը։ Դրանք կարող են լինել ինչպես միջազգային հանրության միջամտության աստիճանը ստուգելու զոնդաժներ, այնպես էլ ադրբեջանական զիջումների աստիճանն ընդլայնելու նոված ստուգողական քայլեր։ Պետք չէ ժխտել նաև քաղաքական նպատակը, որը որպես լրացուցիչ խնդիր հնարավոր է դրել իր առաջ Հայաստանի իշխանությունը։ Եթե իսկապես աշնանի քաղաքական զարգացումներ են լինելու կամ գոնե իշխանությունը նման մտավախություններ ունի, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է ընդդիմության վարկանիշն իջեցնելու, սեփական վարկանիշը բարձրացնելու։ Հարավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Թուրքիայի վարչապետ և հավանաբար ապագա նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ վիրավորվել է իր ընդդիմախոսներից, որոնք իրեն հայ էին անվանել։ Հայհոյել են իր կարծիքով։ Հայաստանում արձագանքը սուր է, ռասիստ, քսենոֆոբ, քանի կոպե կարժեր նրա ցավակցությունը ցեղասպանության զոհերի հետնորդներին։ Նույնքան բացասական է նաև թուրքական մամուլի մի մասի արձագանքը։ Այո, ցավալի է, որ պետության ղեկավարը հերիք չի այդպիսի հայացքներ ունի, դեռ չի էլ փորձում դրանք թաքցնել։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք և պատասխանենք. Արդյոք հայաստանցի որևէ քաղաքական գործիչ չի վիրավորվի, եթե նրան թուրք անվանեն։ Արդյոք նա չի թարգմանի դա որպես դաժան արյունարբու «մենք դավաճան»։ Գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ադրբեջանցիներին մենք նույնպես թուրք ենք անվանում, բնականաբար նույն բացասական երանգավորմամբ։ Թուրքն ինձ համար էթնոսի անվանում է, ինչպես հայը ադրբեջանցին, ռուսը կամ ֆրանսիացին։ Ազգի անվանումը, ինչպես և ցանկացած այլ անվանում, չեզոք է, իր մեջ գնահատական առավել ևս հայհոյանք չի պարունակում։ Ժամանակի զրուցակիցն է Ջեյմս Ինտելիջենս պաշտպանության և անվտանգության հարցերով վերլուծական կենտրոնի ԱՊՀ-ի և Ռուսաստանի հարցերով առաջատար վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանը։ Այս օրերին թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում շրջանառվում են վարկածներ, որ անկայունության այս փուլը հրահարվեց Մոսկվայի կողմից մի քանի ուղղությամբ դիվիդենդ ստանալու նպատակով։ Որքանով է սա իրատեսական, այս հարցին Լիլիթ Գևորգյանը պատասխանում է։ Իրատեսական չէ, պարզապես Ռուսաստանն Ադրբեջանի հետ վերջին զենքի գործարքներից հետո ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ կշարունակի պահել իր ներկայիս դիրքորոշումը, առավելություն չտալով որևէ կողմի։ Բացի դրանից Ռուսաստանն աչալրջորեն հետևում է արևմտյան միջնորդների քայլերին ու նախաձեռնություններին, իմանալով, որ առանց իր ներգրավվածության որևէ խնդիր չի կարող լուծվել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու փոքրինչ լարվածությունը, ապա իր խաղաղական ջանքերը հակամարտության սառեցման հերթական փուլը ձեռնտու են Ռուսաստանին, բայց չեմ կարծում, թե սա Ռուսաստանն է հրահրել, ասում է վերլուծաբանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Օգոստոսի 13-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը անդրադառնալու է հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցին, հիշեցնեմ, չնայած առողջական ծանր վիճակին Լևոն Հայրապետյանը կալանավորվել է, նա մեղադրվում է յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ստացած փողերի լվացման մեջ, նրա ձերբակալությունն ու կալանքը սակայն Հայաստանում տարատեսակ մեկնաբանությունների հանգեցրեց։ Այսօր Երևանում երթ է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն հայազգի գործարարի, մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լևոն Հայրապետյանի ընտանիքը հուսով է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում կբարձրացնի նաև հայ գործարարին ազատ արձակելու հարցը։ Հայրապետյանի եղբորորդին Գուրգենը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ընտանիքի համար առաջադրված մեղադրանքները շարունակում են անհասկանալի մնալ։ Դրանք չի ընդունում նաև Լևոն Հայրապետյանը։ Նրանք կարծում են, որ ինչ-որ մեկը պարզապես ցանկանում է խլել գործարարի բիզնեսները։ Մենք հուսով ենք, որ արձագանք կստանանք, հուսանք Սերժ Սարգսյանը կխոսի Վլադիմիր Պուտինի հետ և մեր հերոսի պահվելու պայմանները կվերանայվեն։ Վերջին անգամ Հայրապետյանին տեսել է նրա եղբայրը։ Գուրգենը պատմեց, որ գործարարը այժմ վատառողջ վիճակում պահվում է 4 հոգանոց խցում, պարկած է զինվորական մահճակալին, իսկ շոկսենյակային պայմանները վնասակար ազդեցություն են ունենում նրա առողջական վիճակի վրա։ Ըստ բժիշկների Հայրապետյանին ստացիոնար բուժում է անհրաժեշտ, հավելում է Գուրգենը։
Ինքը մի քանի անգամ ուշադրվել է այնտեղ, ինքը իրան շատ վատ է ֆիզիկապես զգում, ինքը շաքարը դիաբետ ունի, ռակ ունի։
Օգոստոսի 13-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը քննելու է գործարարի կալանավորման որոշման բողոքարկումը, իսկ մինչ այդ Հայրապետյանին աջակցելու նպատակով հատուկ շտաբ է ստեղծվել, որը այսօր Երևանի կենտրոնում բողոքի երթեր կազմակերպել։ Մի քանի 100 քաղաքացիների առաջին կանգառը նախագահական նստավայրն էր։ Այստեղ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբի ներկայացուցիչները նամակ հանձնեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչին և հիշեցրեցին, որ գործարարը նաև Հայաստանի քաղաքացի է և պետությունը պարտավոր է պաշտպանել իր քաղաքացուն։
Ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի միասնական շտաբը, ինչպես նաև այստեղ միացած մեր համակարգախացիները, պահանջում և ակնկալում են միջնորդությունն ու երաշխավորությունը ՀՀ նախագահի Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցում։
Լևոն Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբի ներկայացուցիչների կարծիքով այն պայմանները, որոնք պահվում է գործարարը, պարզապես անմարդկային են։ Այս հարցով նրանք նամակ հանձնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին, որտեղ ներկայացնելով մի շարք փաստեր ցույցի մասնակիցները հայտարարեցին, թե խախտվում են մարդու իրավունքները։
Խախտվել է հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 2-րդ հատվածը, մարդուկյանքի իրավունքի մասին։
Բողոքի ցույցի մասնակիցների հաջորդ կանգառը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունն էր։ Այստեղ Հայրապետյանի աջակիցները Ռուսաստանի իշխանություններին ուղված նամակ հանձնեցին, որում ներկայացված էին խախտումների հետ կապված մի շարք փաստեր և գործի քննությունը արդար իրականացնելու պահանջ։
Սա հիվանդությունների այն ցանկն է, որոնց մեծ մասը Լևոն Հայրապետյանն ունի, և իրավունք չկար ընդհանրապես այդ տեսակի հիվանդություններով տարապող հիվանդ մարդուն փակել մեկուսարանը։
Հայրապետյանի աջակիցների վերջին կանգառը արտգործնախարարությունն էր, որտեղ նույնպես նամակ հանձնվեց։ Առաջիկայում Լևոն Հայրապետյանի աջակիցները նախատեսում են ցույցեր կազմակերպել նաև Մոսկվայում, Փարիզում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հիշեցնեմ, 65-ամյա գործարարը մեղադրվում է փողերի լվացման և յուրացման մեջ։ Յուրացման տակ քնչական մարմինը հասկանում է այն գումարը, որը Հայրապետյանը ստացել է որպես միջնորդ, կազմակերպելով Բաշկիրիայի նախկին նախագահի որդու Ուրալ Ռախիմովին պատկանող Բաշկիրյան նավթային ակտիվների վաճառքը Սիստեմա ընկերությանը։ Իդեպ 2009 թվականից Սիստեմա ընկերության անկախ տնօրեն է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երկրորդ նախագահը Սիստեմա ընկերության անկախ տնօրեն է ընտրվել Բաշնևտի հետ կապված գործարքից հետո։ Ինչ վերաբերում է Հայրապետյանի կալանավորմանը, ապա երկրորդ նախագահը գործի մանրամասներին տեղյակ չէ, ուստի նրա կողմից քաղաքական գնահատականներով հանդես գալը ըստ Սողոմոնյանի ճիշտ չէր լինի։ Նա նշեց, որ իրենք ափսոսում և ցավում են, որ հայ գործարարը կալանավորվել է, և հուսով են, որ նա կապացուցի իր անմեղությունն ու անազատության մեջ երկար չի մնա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նա Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության ղեկավարի իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց կամ դուրս գալ ստվերից, կամ նրանցով կզբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Նորանշանակ վարչապետն անգամ այնքան անկեղծացավ, որ ավելացրեց պահանջը վերաբերում է նաև իր հարազատներին։ Այդ ժամկետից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ Կառավարությունը պարբերաբար հրապարակում է խոշոր հարկատների վճարացարկերը, որպեսզի տեսանելի դառնա, թե որքանով է կատարվում վարչապետի հորդորը։ Ասրել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կառավարությանը ներկայացրել է արդյունքները։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ գրեթե 3%-ով աճել են վճարվածքերը, փորձագետները սակայն սա տապալում են համարում, թե ինչու պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը ամփոփել է ստվերի դեմ պայքարի առաջին ամիսը, հայտարարելով, թե այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի հետ համեմատ 2.8%-ով ավելի հարկ են հավաքել։ Այսօր կառավարության նիստում այս մասին հաղորդեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ում գլխավորած գերատեսչությունն է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում զբաղվում հարկահավաքությամբ։
2023 թվականի հուլիսի համեմատ աճը կազմել է 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ, 2.8% աճ, կամ 175936 հատ հայտարարգրեր ավել, 53.7% աճ։
Թվերին մենք դեռ կանդրադառնանք, ուղղակի հիշեցնենք, որ իր նշանակվելուց շատ չանցած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց թվերի դեմ պայքարի մասին մայիսի 15-ի կառավարության նիստում, նա ուղղակի ասաց.
Բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եվ ես տվել եմ հանրապետական ֆինանսների նախարարին բոլոր կարուսներով հետամուտիներ այդ աշխատանքի գործընթացներին։ Եվ ես գտնում եմ եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք քաղաքականները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձել ենք նաեւ մեր ծառայները օգտագործել, որպիսի կարողանան մեր արժեքը դրված խնդիրների լուծում տան։
Հուլիսի 1-ը եկավ ու անցավ, կառավարությունը սկսեց կիրառել իր լծակները, անցյալում մնաց նաև հուլիս ամիսը և այժմ թվերի մասին։ Նախ դուրս գրված հարկային հաշիվների մասով։ Ֆինանսների նախարարը ասաց, որ հուլիսին անցած հուլիսի հետ համեմատ դուրս է գրվել 175,900 լրացուցիչ հարկային հաշիվ։ Մինչդեռ Գագիկ Խաչատրյանի ենթականներից ֆինանսների նախարարության օպերատիվ հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Մելքոն Աղաջանյանը հուլիսի 17-ին հայտարարել էր, որ հուլիս ամսվա առաջին տասնորյակում ձեռներեցներից ստացվել է մոտ 140,000 ավելի հարկային հաշիվ, քան 2013-ի հուլիսի առաջին տասնորյակում։ Այս ցուցանիշից դատելով ստացվում է, որ հուլիսի հաջորդ 2 տասնորյակներում հարկային լրացուցիչ հաշիվ հայտարարագրերի ստացումը էապես դանդաղել է։ Հաջորդ թիվը ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2013-ի հուլիսին 2012-ի հուլիսի հետ համեմատած 30%-ով էր լրացուցիչ հարկ ու տուրք հավաքվել, իսկ 2012-ի հուլիսին 2011-ի հուլիսի հետ համեմատած 18.8%-ով։ Սա այն դեպքում, երբ ստվերի դեմ պայքար հայտարարված չէր։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ձախողված համարեց կառավարության պայքարը ստվերի դեմ։ Նա մատնացույց արեց, որ այս տարվա առաջին 7 ամիսներին տնտեսական ակտիվությունը աճել է 3.4%-ով, մինչդեռ կառավարությունը հայտարարում է, որ անցած հուլիսի ամեմատ 2.8%-ով է լրացուցիչ հարկ հավաքել։
Այն տնտեսական աճը, որ ցույց են կա ընդհանրապես հանրապետությունում, այդ տնտեսական աճի շրջանակներում իհարկե ստվերայնությունը, ստվերը պակասած պետք է ավելի մեծ ավելացում տեղի ունենար, այսինքն տնտեսական աճին ավելի մեծ պետք է լիներ ստվերի կրճատումը, որ կարող ենք ասել, որ իսկապես ստվերի դեմ դրճագույն պայքար է եղել։ Ստվերի դեմ պայքարը այդպես չի լինում, ստվերի դեմ պայքարը լինում է իսկապես պայքարել այն կազմակերպությունների հետ, այն ընկերությունների հետ, ովքեր այս ստվերում աշխատում են, իսկ Հայաստանում կլասիկ դասական առումով ստվեր գոյություն չունի, որովհետև ստվերում աշխատող կազմակերպությունները դրանք անում են իշխանության ներկայացուների գիտությամբ, լինի երկրի ղեկավար Սերսաքսյան, լինի վարչապետ, լինի ֆինանսների նախարար, լինի հարկային տեսուչ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ձևակերպած պարտադիր, բայց չպարտադրված կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ի վերջո պարտադրվեց սոցիալական վճարների տեսքով առաջին հերթին բյուջետային աշխատողներին։ Մինչ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են այս նոր օրինագիծը ևս բողոքարկել սահմանադրական դատարանում, պետական ֆինանսավորում ունեցող կառույցներից աշխատողների արտահոսք է նկատվում դեպի մասնավոր հատված։ Այս կերպ աշխատող քաղաքացիները ցանկանում են գոնե պահպանել իրենց առանց այն էլ ոչ մեծ եկամուտները։ Արդյոք սա հատկապես կրթական համակարգում լուրջ խնդիրներ առաջ կբերի, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Գիտությամբ զբաղվելն արդեն ոչ միայն շահութաբեր չէ, այլ նույնիսկ վտանգավոր։ Այսպես բացատրեց իր հերացումը պետական ազգային ակադեմիայից Տիգրան Գրիգորյանը։ Նա իր նախկին կոլեգաների հետ ստիպված է եղել դադարեցնել աշխատանքային պայմանագիրը պետական այս հաստատության հետ, պարտադիր սոցիալական վճարներից ժամանակավորապես խուսափելու համար։ Այսօր նախկին գործընկերների հետ Տիգրանը կոչ էր անում բոլոր երիտասարդ դասախոսներին երկար մտածել սեպտեմբերին պետական բուհերի հետ պայմանագիր կնքելիս։
Մի վերակենքիք ձեր պայմանագրերը սեպտեմբերին, որովհետև ընկնելու եք կենսաթոշակայինի ծուղակի մեջ։
Մենք ավելի վաղ ներկայացրել էինք եւս մեկ նախկին գիտնականի նմանատիպ պատմությունը, ինչպես նաեւ Մայր Բուհից եւ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանից դուրս եկած դասախոսներին։ Պետական, կրթական եւ գիտական հաստատություններից հեռացողների թիվը ավելի մեծ կլիներ, եթե մարդիկ հասցնեին իմանալ նոր օրենքի հետևանքների մասին, մեծ է զրույցում ասաց Տիգրան Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունների մասին օրենքը հապշտապ ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից հունիսի 28-ին, շաբաթ օրը, միանգամից 3 ընթերցմամբ, եւ փաստորեն հունիսի 30-ը միակ օրն էր, որ պետական սեկտորի աշխատողները հնարավորություն ունեին տեղափոխվել մասնավոր աշխատանքի։ Մեր այն դիտարկմանը, թե այսպիսի հուսահատքայելով երիտասարդ գիտնականները, դասախոսները արդյոք վնաս չեն հասցնում գիտությանն ու կրթությանը, առավել եւս որ այսօր եւ բուհերը եւ ակադեմիան երիտասարդ ուղեղների կարիք ունի։ Տիգրանն ասաց, եթե պետությունը խանգարում է գիտնականին աշխատել, ուրեմն նա կաշխատի առանց պետական աջակցության։
Ալտերնատիվ կրթական համակարգի ստեղծմամբ մենք փորձում ենք պարզապես իրավիճակը մեր ձեռքը վերցնել, քանի որ գոյություն ունեն նվիրյալ ուրեմն մասնագետներ, ու ովքեր որ պատրաստ են դասավանդել, զարգացնել գիտությունը առանց դրա համար բարձրատրվելու, այսպես ասած ինքնաֆինանսավորմամբ, փորձենք զարգացնել այդ մոտեցումը։
Պետական սեկտորում աշխատանքը թողած գիտնականներն ու դասախոսները դեռ չեն պատրաստվում այս հարցը դիմել կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, հատկապես որ սպասելիքներ նրա ղեկավարած կառույցից չունեն։
Անձամբ ես լուրջ չեմ համարում, որովհետեւ միևնույնն է, ես գիտեմ, որ այդտեղ պատասխան չեմ ստանալու։
Կրթության եւ գիտության նախարարություն դիմեցինք մենք, փորձելով պարզել, թե մտահոգված չեն պետական սեկտորից երիտասարդ մասնագետների արտահոսքով։ Նախարարության հասարակայնության եւ կապերի բաժնի պետ Արթուր Բաղդասարյանը մեր հարցումին ծանոթանալուց հետո պատասխանեց, որ խնդրին արդեն տիրապետում են, հարցին ընթացք են տվել, սակայն պատասխան տալու համար պետք է դեռևս ուսումնասիրություններ կատարել, խոստացան առաջիկայում հանդես գալ պարզաբանումով։ Նոր օրենքը թեպետ չտվեց բողոքի դուրս եկած երիտասարդներին անհանգստացնող հարցերի պատասխանը, այդուհանդերձ պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարող դեմ եմ շարժումը ակտիվ չարձագանքեց այս նոր երևույթին։ Մեկ ամիս է արդեն անցել օրենքը ուժի մեջ մտնելուց, սակայն շարժումը դեռ հանրությանը չի ներկայացրել, ինչպես է պատկերացնում պայքարը հետագայում։ Դեմեմի անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շարժումն արդեն հաջորդ շաբաթ մտածում է ռեաբիլիտացիայի ենթարկվելու մասին։
Այս առումով Հայաստանապետության կառավարությունը կարող է հագին ուրախանալ հաղթանակ է տալ եւս մեկ անգամ չակերտավոր հաղթանակ հանրության առջև, կարողացակ եւս մեկ անգամ հիասթափեցնել, բայց ռեաբիլիտացիան մենք կսկսենք, ու ես ռեաբիլիտացիայի ուղված քայլերից էլ հենց համարում եմ օգոստոսի 11-ին այդ կինոդիտումը։ Նման բաները կարծում եմ մարդկանց վրա շատ ազդում է, ոգևորում է եւ կարող է ենթուզիազմը նորից բարձրացնել։
Դեմեմը հիմա իրատեսական չի համարում պայքարը տեղափոխել փողոց, չունի նաեւ միասնական դիրքորոշում սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու վերաբերյալ։ Այդուհանդերձ, ըստ Դավիթ Մանուկյանի, մի բան հստակ է Դեմեմի համար. ակտիվ քաղաքացիական հանրությունն արդեն իսկ ձևավորվել է, մնում է եւս մեկ անգամ նրան արթնացնել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք։ Չարաբաստիկ էնտերովիրուսը, որ տարածված է հատկապես 1-ից 5 տարեկան երեխաների մոտ, նվազման միտումներ ունի։ Եթե հուլիսի սկզբին հիվանդանոցներում ամեն օր բուժվողների թիվը 70-ից անցնում էր, ապա հիմա մոտ 40-50 հոգի է։ Պատշաճ բուժում չստանալու դեպքում վիրուսը կարող է երեխայի մոտ մինինգիտ առաջացնել, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այս օրերին նախորդ ամսվա համեմատ էնտերովիրուսի կասկածով հոսպիտալացվածների թիվը մոտ 40%-ով նվազել է, սակայն առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Գայանե Սահակյանի խոսքով Երևանի 3 հիվանդանոցները շարունակում են էնտերովիրուսի բարդության մենենգիտի կասկածով հիվանդների ընդունել, դրանց մոտ 90%-ը երեխաներ են։ Հունիսի սկզբից մինչ այսօր ավելի քան 450 հոգի է հայտնվել հիվանդանոցներում։
Նկատեցինք աշխուժացում հունիսի առաջի շաբաթների ընթացքում եզակի ձևերով, հետագայում դեպքերի գրանցման հաճախականությունը ավելի հաճախացավ և օրական մեր մոտ հոսպիտալացում դիտվում էր մոտ օրական 15-16 օրը եղել, մինչև 19 հոսպիտալացում ենք ունեցել։ Այսօր արդեն դիտվում է որոշակի նվազման միտում։ Այսօր գրանցվում է օրական 7-8-9 դեպքի հոսպիտալացում, նվազման միտում դիտվում է, մեր կոր արդեն իջնում է, բայց ասեմ, որ կտրուկ դեպքերը նվազել են, արդեն թվերը ինքնին խոսում են։
Հոսպիտալացվում են մենինգիտի ախտանշաններ ունեցող երեխաները, բայց ուշագրավ է, որ նրանցից 70%-ի մոտ պարզվում է էնտերովիրուս չկա, և միայն 1/3-ի մոտ է հաստատվում վիրուսի առկայությունը։ Մեր դիտարկմանը, թե նույն բաժանմունքում հայտնվելով վիրուսը չունեցող երեխաները ավելի մեծ հավանականություն են ունենում ձեռք բերելու վարակը, Գանե Սահակյանը ասում է, որ դեռ նման դեպք չի գրանցվել։
Հիվանդանոցից դուրս գրված երեխաների մոտ այլ ախտանշաններով, հա, հետո էնտերովիրուսային վարակի ախտանշաններ մենք նման դեպքեր չենք ունեցել։
Փոխարեն Սահակյանը համոզված է, որ վարակի տարածման աղբյուր են հանդիսանում դեկորատիվ բաց ջրավազանները։
Մեր բնակչությանը, մեր ծնողներին եմ կոչանում, պետք է զերծ մնալ ընդհանուր առմամբ ջրավազաններում երեխաներին թույլ տալ, որ լողանան, որտեղ այդ ջրավազանները դա վեգետատիվ նշանակություն ունեն, խոսքս շատրվանների այդ ջրերին է վերաբերվում, նախատեսված չեն լողալու համար։ Պետք է երեխաներին այս պահին ուղղակի չթույլատրել, հասկանում եմ, եղանակը բավականին շոգ է, և դա հանգիստ կազմակերպելու մի միջոց է ըստ ծնողների ես բնակիչների, բայց դա չի թույլատրվում։
Դեպքերի 80%-ը Երևանում է գրանցվում, բայց եթե սկզբնական շրջանում վարակը տարածված չէր մարզերում, ապա այսօր բոլոր մարզերում կան գրանցված դեպքեր։
Մենք այսօր բոլոր մարզերում, եթե սկզբնական շրջանում միայն Երևանին հարակից, Արմավիր, Կոտայք, Արարատ, շոգ, հա, այդ տակ մարզերում էինք մենք ունենում, այսօր բոլոր մարզերում, բոլոր Շիրակում էլ ունենք, այսօր Լոռիում էլ ունենք, Տավուշում էլ ունենք։
Գանե Սահակյանի խոսքով պատվաստանյութ էնտերովիրուսի համար գոյություն չունի, իսկ առողջապահության նախարարությունը խոստովանում է, որ վարակը կառավարելը շատ դժվար է, քանի որ այն փոխանցվում է տարբեր ճանապարհներով՝ կեղտոտ ջրի, ձեռքերի, առարկաների միջոցով, օդակաթիլային ճանապարհով, նաև մարդը կարող է վիրուսակիր լինել, բայց որևէ դրսևորում չունենալ և տեղյակ չլինելով փոխանցել վարակը մյուսին։
Այն դա մնում է բնակչության գիտելիքների մակարդակի, իրազեկման մակարդակին, ամեն մեկը, որ իրազեկված լինի, ինքը իրեն կարողանա պաշտպանել։
Սահակյանը նշում է, որ այսօր մանկապարտեզներում դեպքեր գրանցվում են, բայց դրանք բռնկումների և համաճարակի չեն վերածվում։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը, սակայն, մտավախություն ունի, որ դպրոցների բացվելու հետ դեպքերը կավելանան։
Այսօր վադրությամբ մենք իսկ չափ ունենք նվազում, ու կարող է կիսով չափ չլինի, բայց գոնե մի 30-40% մենք նվազում ունենք, բայց եթե այս տեմպերով գնա, դպրոցը կարող է բացվի ու մենք նորից ալիք ունենանք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, իդեպ Վաղա Գայանե Սահակյանը մեր Facebook-յան ասուլիս ծրագրի հյուրն է, ձեր հարցերը կարող եք նրան գրել Ազատության Facebook-յան կայքեջում։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վերջին 1 տարում միայն էլեկտրաէներգիայի սակագինը Հայաստանում բարձրացել է 40%, հայաստանցիների բնակարաններում ջերմություն ապահովող գազի գինը ևս հաճախ է վերանայվում մշտապես թանկացվելու միտումով։ Եվ ահա այս ֆոնին վերջերս Հայաստանում առավել ակտիվորեն քննարկվում է էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ գտնելու հարցը, մասնավորապես արևային էներգիայից օգտվելու հնարավորությունը։ Հայաստանում արևային էներգիայի ոլորտը զարգացնելու համար Կլիմայի միջազգային հիմնադրամ միջազգային կազմակերպությունը նաև գումար է տրամադրել, թե ինչ են պատրաստվում կառուցել այդ գումարով և ինչ կփոխի դա շարքային սպառողի կյանքում, կպատմի Լիանա Մնացականյանը։
Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամ միջազգային կազմակերպությունը Հայաստանում արևային էներգետիկան զարգացնելու ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին կտրամադրի $26 միլիոն։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանը։ Ըստ նրա, արևային տեխնոլոգիաների զարգացման համար բավական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Հենց համապատասխան միջոցների բացակայությունն է պատճառը, որ տասնյակ տարիներ արևային էներգետիկայի կայաններ այստեղ չեն տեղակայվում։ Այժմ հնարավորություն կա արևային էներգետիկան զարգացնելու, նշում է Բաբայանը և հավելում, որ հետագայում տարբեր միջազգային կառույցների շնորհիվ ներկայումս հատկացված գումարը կհնգապատկվի։
Հաշվի առնելով, որ նա երկարաժամկետ ֆինանսավորում է, և հաշվի առնելով, որ նա նաև լուծում է բիզնես պլանների պատրաստման, մոնիտորինգի, կադրերի պատրաստման և այլ կոմպլեքս խնդիրներ, ապա դա հնարավորություն է կտա, որպեսզի առանց վերջնական սակագինը փոխելու զարգացնել 30-ից 50 մեգավատ արևային հզորություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա արդեն գործող ծրագիր է, կարելի ասել այսպես, որովհետև կառավարությունը արդեն պաշտոնապես ծանուցվել է, որ հաստատվել է ծրագիրը, և մի տարի հետո, մի տարի պետք է նախապատրաստման և իրավաբանական այդ վավերացումների համար, մի տարի հետո արդեն ֆինանսավորումը մաչելի կլինի։
Բաբայանն ասում է, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա կառուցելու մինչև 50 մեգավատ հզորությամբ արևային էներգիայի կայաններ, որոնց արտադրած էներգիան կմիանա ընդհանուր ցանցին և առաջին իսկ տարում կբավարարի բնակչության էներգետիկ պահանջների 8%-ը։ Բաբայանը նշում է, որ առանց այս ծրագրի արևային էներգիան ֆինանսական մեծ միջոցների ներդրման պատճառով քաղաքացիների վրա կրկնակի թանկ կնստեր։ Մինչդեռ ծրագրի արդյունքում սակագինը կլինի առավելագույնը 42 դրամ։ Մեր այն հարցին, թե սպառողը ի վերջո վճարելու է նույն սակագնով, հետևաբար որն է արևային էներգիայի առավելությունը, Բաբայանը այսպես պատասխանեց.
Ուրեմն առաջին հերթին, ինչքան դու կախված ես գազից և այլ հանածոներից, այնքան քո սակագները աճելու միտում ունեն։ Որովհետև վերականգնվող էներգետիկա, եթե այսպես կորի նման պատկերացնենք, թանկ է հենց կառուցումը, մնացած արդեն էժանանում է։ Եթե մենք նայում ենք գազի կայանը, այս պահին էժանը, հետո թանկանում է։ Նույն արևային կայանների և մյուսների դեպքում դու երաշխավորված ես, որ հետագայում դու սակագնի խնդիր չես ունենալու։ Այսինքն առնվազն, եթե հիմա սա է, խուսափենք հետագա թանկացումներից։
Արևային էներգիայի սարքեր այսօր Հայաստանում արդեն իսկ արտադրում են 8 կազմակերպություններ, սակայն դրանցից օգտվում են շատ քչերը, մոտ 100 ընտանիքներ։ Բաբայանը սա բացատրում է բարձր գներով նման սարքեր տեղադրելու և էլեկտրաէներգիայի օգտագործումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է վճարել $2,000-5,000, սակայն հետագա մոտ 20 տարիների ընթացքում այն անվճար կլինի։ Նա նշում է, որ ծրագրի շնորհիվ այստեղ կզարգանա նաև արևային սարքավորումների արտադրությունը։
Սկսել ենք այդ ուսումնասիրությունները, հասկանալու ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը ոչ միայն այստեղ ունենալու արևային էլեկտրաէներգիայի կայան, էլեկտրակայան, այլ նաև հենց այստեղ արտադրելու այդ ամբողջ տեխնոլոգիաների գոնե այն մասը, որը հնարավոր է և ֆինանսապես ձեռնտու է։
Սպառողների աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Միրզոյանն ասում է, որ օրերս ոլորտի մասնագետների, գիտնականների հետ մշակել են ծրագիր, ինչը թույլ կտա զարգացնել արևային էներգիայի արտադրությանը միտված ենթակառույցները։ Ըստ Միրզոյանի, այս ծրագիրն արդեն ուղարկել են կառավարություն և այժմ սպասում են արձագանքի։ Նա ներկայացրեց մի քանի կետեր, որոնք առավել կարևոր են։
Արևային տեխնոլոգիաներ կիրառող կազմակերպությունների համար հարկային արտոնյալ պայմանների սահմանումն է, այսինքն հարկային ինչ արտոնյալ պայմաններ ստացվի, որ մարդիկ պարզապես կարողանան զարգանալ, որովհետև դա այդ ոլորտը դժվար ոլորտ է, այդքան էլ հեշտ չի, դրանք պետք են ինչ-որ պետական աջակցություն։ Կան շատ լավ կան տեխնոլոգիաներ, արդեն մեր հայկական տեխնոլոգիաներ մշակված, անգամ կար սարքեր պատրաստված, բայց մարդիկ չունեն գումար։
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրենը տեղեկացրեց, որ առաջին արևային կայանները Հայաստանում կտեղադրվեն արդեն 2015 թվականին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական ոլորտում հակամարտությունը սրվում է։ Ուկրաինական ճգնաժամում ունեցած դերակատարման համար Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության և ԱՄՆ պատժամիջոցներին այժմ Ռուսաստանը պատասխան է տալիս, արգելանք սահմանելով այդ երկրներից ներկրվող գյուղմթերքի վրա, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատժամիջոցներն դեմ պատժամիջոցների Ռուսաստանի իշխանությունները արգելում են գյուղմթերքի և սննդամթերքի ներգրումն այն բոլոր պետություններից, որոնք պատժամիջոցներ են կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայում պաշտոնական Մոսկվայի որդեգրած քաղաքականության պատճառով։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վլադիմիր Պուտինի համապատասխան հրամանագիրը տեղադրվեց Կրեմլի պաշտոնական կայքում։
Պոլիտիկի ինստրումենտի դավլենիա նա էկոնոմիկա Они неприемлемы.
Տնտեսության վրա ներազդեցության քաղաքական մեթոդներն անընդունելի են, դրանք հակասում են բոլոր կանոններին և օրենքներին։ Կառավարությունն արդեն իսկ առաջարկել է միջոցներ ձեռնարկելի պատասխան այսպես կոչված պատժամիջոցների, որ սահմանել են մի շարք պետություններ։ Կարծում եմ, որ ժամանակակից պայմաններում հայրենական արտադրողների շահերը պաշտպանելու նպատակով մենք կարող ենք մտածել այդ ուղղությամբ։ Միաժամանակ դա պետք է շատ խնամքով անել, որպեսզի հայրենական արտադրողներին աջակցելով դերց չվնասենք սպառողներին, հայտարարեց Պուտինը։ Այսօր արդեն հստակեցվեց այն ապրանքատեսակների ցանկը, որ ենթարկվում է սահմանափակումների։ Ռուսաստանի կառավարության կայքում տեղադրված ծավալուն այս ցանկից պարզ է դառնում, որ առաջիկա օրերին ռուսական խանութներից կանհետանա արևմտյան ծագում ունեցող մսամթերքի, կատնամթերքի, ձկնեղենի, բանջարեղենի և մրգերի ողջ տեսականին։ Պատժամիջոցները վերաբերում են Եվրամիության բոլոր պետություններում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Նորվեգիայում, Ճապոնիայում և Ավստրալիայում արտադրված ապրանքատեսակներին։ Իդեպ, պաշտոնական Մոսկվան պատասխան պատժամիջոցների կիրառման հարցում չի պատրաստվում սահմանափակվել զուտ գյուղմթերքով և սննդամթերքով, մյուս ոլորտը քաղաքացիական ավիացիան է։ Ռուսաստանի կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում արդեն իսկ որոշում է կայացվել, որով ուկրաինական ավիաընկերություններին արգելվում է տարանցիկ չվերթներ իրականացնել Ռուսաստանի օդային տարածքով։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Есть одно решение, которое правительством принято.
Կամ մի որոշում, որն այսօր ընդունվել է կառավարության կողմից, դադարեցվում են ուկրաինական ավիաընկերությունների Ռուսաստանի օդային տարածքով իրականացվող տարանցիկ չվերթները դեպի մի շարք պետություններ՝ Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան և Թուրքիա։ Մեդվեդևը նաև չբացառեց, որ ռուսաստանյան պատժամիջոցների հաջորդ թիրախը դառնան արևմտյան ավիաընկերությունները։
Правительство России рассматривает ряд ответных шагов.
Ռուսաստանի Դաշնությունը քննարկում է մի շարք պատասխան միջոցներ, նախևառաջ դա Ռուսաստանի օթային տարածքի օգտագործման արգելքն է Արևելյան Ասիայի պետություններ տարանցիկ թռիչքներ իրականացնող ամերիկյան և արևմտյան ավիաընկերությունների համար։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ մենք վերանայենք կանոնավոր և չարտերային թռիչքներ իրականացնող եվրոպական ավիաընկերությունների օդանավերի մեր երկրի օթային տարածք մուտքի և ելքի կետերը։ Դա իհարկե կազդի արևմտյան ընկերությունների կողմից վաճառվող տոմսերի գնի վրա, հայտարարեց Մեդվեդևը։
Это, конечно, скажется на цене билетов, которые продаются западными компаниями.
Հավելեմ, որ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում պատասխան պատժամիջոցների միտքը ռուսական իշխանությունների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը որոշեց արգելել Aeroflot-ի դուստր ավիաընկերությանը Դաբրալյոտին թռիչքներ իրականացնել եվրոպական բոլոր ուղություններով։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կիրակի օրը Թուրքիայում առաջին անգամ ուղակի նախագահական ընտրություններ կանցնեն, այսինքն այդ երկրի նախագահին կընտրի ոչ թե խորհրդարանն, ինչպես նախկինում էր, այլ հենց Թուրքիայի ժողովուրդը։ Նախընտրական քարոզարշավը ակտիվորեն ընթանում է, ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը նախնական մի գնահատական է տվել դրա ընթացքին, քննադատելով վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին կառավարության ռեսուրսները օգտագործելու համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ըստ ՀՀԿ-ի դիտորդական խմբի, Թուրքիայի կառավարությունը իր ուժը օգտագործում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում, այսօր գրում է Հյուրը Daily News-ը, վկայակոչելով դիտորդական խմբի ղեկավար դեսպան Գերտ Հինրիխ Արենսին։ Հստակ տարանջատում չկա նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանի քարոզարշավի և որպես գործող վարչապետի ակտիվության միջև։ Օգոստոսի 6-ին լրագրողներին ասել է Թուրքիայի նախընտրական շրջանը դիտարկող ՀՀԿ սահմանափակ առաքելության ղեկավարը։ Իրավական շրջանակներում ևս կան որոշ անհամապատասխանություն նշել են։ Արենսը լրագրողների հետ զրուցել է Անկարա Ստամբուլ նոր կառուցված արագընթաց երկաթգծի բացմանը, այս ճեպընթացի բացումը Էրդողանը կատարեց քվեարկության նախաշեմին։ Գուցե սա ևս մի ապացույց է, որ վարչական ռեսուրսները օգտագործվում են նախընտրական քարոզարշավում,
նշել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Անդրադառնալով այն հարցին, որ դրսում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները, որոնց թիվը բավականին մեծ է, մասնակցելու են քվեարկությանը, Արենսը ասել է, որ դա առաջարկել է դիտորդական խումբը։ Նախընտրական շրջանի մտահոգիչ հարցերից մեկը ընտրողների քանակից շատ ավելի քվեաթերթիկների տպագրությունն է, մասնավորապես օգոստոսի 5-ին ընդդիմության միասնական թեկնածու Էքմելեդդին Իհսանօղլուն ասել էր, թե շատ մեծ քանակի լրացուցիչ քվեաթերթիկների տպագրությունը մտահոգություն է առաջացնում։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույցը փաստել է, որ 18 միլիոն լրացուցիչ քվեաթերթիկ է տպագրվել։ Դեսպան Արենսը անդրադառնալով նաև այս հարցին ասել է, թե լրացուցիչ քվեաթերթիկների քանակը շատ մեծ է, ինչ կկատարվի չօգտագործված քվենների հետ պարզ կդառնա ընտրություններից հետո, և եթե անհրաժեշտ լինի, մենք կանդրադառնանք այդ հարցին, զգուշացրել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտոնյաները ևս անդրադարձել են այս հարցին, արդարադատության նախարար Բեկիր Բոզդաղը հերքել է մեղադրանքները, ասելով, թե ընդդիմության միասնական թեկնածուն նպատակ ունի ստվեր գցել ընտրությունների վրա։ Նա պնդել է, որ ընտրությունները Թուրքիայում անցկացվում են ապահով և լավ վերահսկվող պայմաններում։ Նա քննադատել է նաև ԵՀԿ-ի միջանկյալ զեկույցը, հանրության համար հրապարակել է միջև ընտրությունների անցկացումը։ Իսկ ընտրական բարձրագույն մարմնի ղեկավար Սադի Գյուվենը ասել է, որ քվեաթերթիկների քանակը համապատասխանում է օրենսդրորեն սահմանված կարգին, և որ լրացուցիչ քվեաթերթիկները պահեստավորվել են արտակարգ միջադեպերի համար։ Վաղը Թուրքիայի ժամանելու նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողվի 28 անդամներից կազմված դիտորդական խումբը, որոնք ԵՀԿ-ի գործընկերների հետ դիտարկում են անցկացնելու օգոստոսի 8-ից 11-ը, Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են եկող կիրակի, օգոստոսի 10-ին, հաջորդ օրը միջազգային դիտորդները մամուլի ասուլիս են տալու, իսկ երկու ամսվա ընթացքում հրապարակվելու է դիտորդների վերջնական զեկույցը, ուր նաև ընդգրկված են լինելու Թուրքիայի ընտրական համակարգը բարեփոխելու առաջարկներ, Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ այսօր ասել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական ռադիոթողարկումը, հաղորդումը ավարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այս պահին այնտեղ սկսվում է Ազատության լրատվական կենտրոնի մեր հեռուստաթողարկումը։